vytvořil nějaký posílátko a najednou těch ty stovky tisíc e-mailů dokázal poslat ani ne řádově, ale třeba o dva řády jako levněji. No a přišel v té agentuře a ptal se, jako jich, hele, tohle je vlastně možná docela dobrý, mohli bychom to nabídnout i nějakým našim dalším klientům, co kdybychom to jako dělali víc rozvinuli. A oni mu řekli, no, to je blbost, to dělat nebudem. No a pak to řekl mě v hospodě a já jsem mu řekl, jo, to je super nápad, to dělat budem. Aniž bych věděl, do čeho se to vlastně pouštím. Myslím si, že tak, jak se ten svět mění a vyvíjí a rozvíjí a některé věci prostě postupně upadají a umírají, což jako je přirozená součást tohoto toho všeho, tak si myslím, že e-mailing v tomhletom celém ekosystému má svůj jako relativně pevný místo a svůj důvod, řekněme, protože vlastně on jako funguje napříč těma platformama všema. No, a vlastně, když si chcete koupit něco na e-shopu, tak to bez e-mailu neuděláte.
Ahoj, jsme zpátky u našich rozhovorů z festivalu startupů Festup a je tady s námi náš poslední host tentokrát, spoluzakladatel vlastně taky startupu, kdysi Ecomail, mailingové platformy pro rozesílání hromadných mailů, pan Jakub Stupka. Jakube, ahoj.
Ahoj.
Vítej v podcastu Nový start. Budeme se bavit o podnikání a o Ecomailu. Tak, Ecomail. My musíme říct na začátek, že my jsme uživatelé Ecomailu.
Super, to samozřejmě rád slyším.
I ty konkurence známe taky.
Známe konkurenci, můžeme porovnat a samozřejmě my jsme přešli od konkurence k Ecomailu. A Jakube, v roce... Vy jste oslavili letos 10 let?
Letos jsme měli 10 let od založení.
10 let od založení firmy. Co vás to tehdy napadlo? Já mám totiž pocit, že před 10 lety tady byl ten váš konkurent, MailChimp. A co vás napadlo v Česku zakládat platformu pro mailingové kampaně?
No, my jsme o tom tenkrát vlastně toho moc nevěděli. Jo? Takže to bylo asi i trošku naivní možná rozhodnutí, ale my jsme založili jako Mail 2, ještě s mým kamarádem Honzou Tlapákem. A on v té době, on je vývojář a v té době pracoval v nějaké agentuře a potřebovali pro nějakého svého klienta poslat relativně hodně e-mailů a nebyl to úplně ten prodejní newsletter, byl to spíš brandový, byl to nějaké pivo. A, takže hledali nějakou cestu, jak to udělat jako levněji než přes MailChimp, protože když potom těch e-mailů chcete poslat fakt hodně, tak je to docela drahý. No a on jako tím, jak je vývojář, tak dokázal relativně jednoduše a levně vytvořit nějaký posílátko, fakt jako úplně jednoduchý na, z věcí, co poskládal na internetu, co tam našel, tak vytvořil nějaký posílátko a najednou těch ty stovky tisíc e-mailů dokázal poslat ani ne řádově, ale třeba o dva řády jako levněji. No a přišel v té agentuře a ptal se, jako jich, hele, tohle je vlastně možná docela dobrý, mohli bychom to nabídnout i nějakým našim dalším klientům, co kdybychom to jako dělali víc rozvinuli. A oni mu řekli, no, to je blbost, to dělat nebudem. No a pak to řekl mě v hospodě a já jsem mu řekl, jo, to je super nápad, to dělat budem. Aniž bych věděl, do čeho se to vlastně pouštím. Takže na začátku to bylo fakt úplně vlastně rozhodnutí, jenom random bych řekl, že já jsem vůbec nic nevěděl o e-mailingu, v podstatě ani o marketingu, ale začal jsem si o tom víc věcí hledat, googlit a Honza vlastně začal tu platformu nebo ten nástroj stavit postupně a já jsem začal dělat všechny ty věci okolo. Ať už to je nějaký support, testování, vystavování prvních faktur, obchod, všechny tyhle ty věci okolo. Takže tím jsme začali a postupně najednou se ukazovalo, že jsme získávali další a další klienty a že to vlastně docela dobře funguje. A my jsme třeba vůbec jako z začátku neměli ambici stavit nějakého nového jednorožce nebo něco podobného. My jsme tam fakt jako jsme chtěli dělat něco svýho, mít nějaký svůj projekt, který jako jsme si v jednu chvíli jsme si říkali, wow, tak to docela rozjíždí, možná nás to jednou bude třeba i živit a bude moct dát výpověď v práci. No. Takže to bylo spíš fakt, jako, tohle byl spíš náš pohled na celou tu věc. No ale vlastně rostlo to dál a dál a dneska už je nás asi 80 a pořád rostem dál. No.
A živí vás to všechno dobře?
Jo, už jsme dali výpověď v té druhé práci a už děláme jenom jako mail.
Je možná úplně jako skvělý moment jako říct, kdy k tomu jakoby došlo, kdy to přehoupnutí, kdy se vlastně z toho koníčku, nebo z toho, no je to koníček, dělali jste to po odpolednech, řešili jste nějaký konkrétní problém, kdy se z toho stal biznis, který vás začal řešit, začal živit.
My jsme si to ještě okořenili tím, že vlastně obou dvou se nám vlastně během pár měsíců po tom, co jsme začali dělat Ecomail, narodil dítě. Ale takže to není úplně ta ideální doba na to, kdy chcete jako rozjíždět k tomu ještě biznis, ale prostě, jak říkáte, předtím jsme byli v práci a po večerech odpoledne jsme dělali na Ecomailu a měli jsme trochu štěstí v tom, že sice nemáme žádného investora, takže jsme to všechno jako vlastně financovali z vlastních zdrojů, ale měli jsme štěstí v tom, že jsme to od začátku stavili všechno v cloudu, využíváme AWS i Google Cloud a vlastně ty náklady nebyly zas tak velký. Z začátku to byly nějaké desítky tisíc korun měsíčně, kterými jsme do toho nějakým způsobem zainvestovali, ale relativně rychle se začaly nabalovat ty první klienti a už jsme proti tomu měli i nějaký výnosy a třeba po půl roce jsme se dostali na nulu a třeba po necelém roce, po tři čtvrtě roce už Honza dal výpověď, aby se tomu mohl věnovat naplno a my jsme samozřejmě všechny ty prachy, co jsme dělali, tak jsme dali jemu, aby měl na zaplacení nájmu, aby přežil. A během dalších pár měsíců už jsem potom dal výpověď i já a vlastně jsme se tomu začali věnovat naplno. I když to třeba jako finančně úplně smysl nedávalo, tak pro nás to prostě byla ta cesta jít jako, jako mít vlastní produkt, vlastní projekt a dělat si to tak, jak jako my chceme. No, což zase společně s tou rodinou docela dobře funguje, protože najednou jako jsem nemusel chodit do práce od 9 do 5, ale mohl jsem si to prostě udělat tak, jak jsem já chtěl, což jako je super a je to vlastně věc, která dodnes mi přijde jako jedna z největších jako výhod celý týhletý anabáze.
A jste vlastně jako, ono to je trošku jako taková nestartupová cesta, jakože, nebo aspoň to, čemu jakoby rozumím, že je startupová cesta, to znamená, mám nápad, mám nějaký MVP prostě a teď běhám všude okolo a hledám investora. Vy jste šli trošku jinou cestou. Jste startup, jste jako rychle rostoucí firma?
Já si myslím, že teď už jsme možná spíš scale-up než startup, ale tak o tu definici ani tak nejde. Jo. Já zase na druhou stranu je mi jasný, že tuhle cestu, kterou jsme šli my, tak nemůže jako zvolit úplně každý, protože jsou jiný firmy, jiný produkty, které prostě vyžadují mnohem větší vývoj na začátku a až potom se to začne vlastně vyplácet. Jo? A v takovou chvíli my bychom taky nebyli schopni to ufinancovat sami. Jo? My jsme do toho dali vyšší desítky tisíc, možná jako nějaký nižší stovky tisíc ze svého. Ale a když nepočítám čas, jo? Samozřejmě ta časová investice stojí ještě vedle. Ale na ty peníze, na tu investici z pohledu peněz to nebylo zase tak náročné. A to je prostě nějaký specifikum našeho konkrétního biznisu. Úplně chápu, že ne každý může zvolit tuhle cestu. Já jsem třeba ze začátku to vnímal, že možná je to i trošku naše nevýhoda, že nemáme žádného investora, že nemůžeme růst tak rychle, ale vlastně my jsme nebyli ochotní asi vytradovat tu volnost za to, že budeme mít teda víc peněz od investora. Ani jsme nebyli na to nastaveni, že budeme nějakého investora hledat a vlastně vždycky to nějak jsme to jako zvládli polepit, takže tam nebylo to, že nikdy to nebylo ve fázi, kdy jsme si řekli, OK, tak teď jestli během měsíce se něco nestane, tak už nám dojdou peníze a nebudeme mít jako jak dál pokračovat. To se vlastně nikdy nestalo. Takže teď zpětně to vnímám, že to bylo správné rozhodnutí. V tu chvíli jsem si říkal, že možná tím o něco přicházíme, že nemůžeme růst tak rychle, ale myslím si, že jako čas ukázal, že vlastně jsme si poradili dobře i bez investora.
Já si vybavil, vy jste možná trefili i docela dobrý období. Já si vybavil před 10 lety, shodou okolností my budeme taky v Ficoku slavy 10 let, tedy až příští rok. Ale když si před zhruba 8 lety pamatuju období, kdy jsme začínali, teda tenkrát s vaší konkurencí s MailChimpem, tak ono těch jako produktů na tohle, nebo těch řešení pro e-mailing jako by moc nebylo. A zároveň, když si dnes vybavím, kdo všechno, tady kousek od nás je kulturní centrum, to vydává svůj newsletter, my vydáváme newsletter, další organizace vydávají svý e-mailový newslettery, řeší nějaký mailingový kampaně, tak možná i v té době to nebylo zas tak jako úplně běžný. A že jste se trefili do jako boomu.
Jo, myslím, že jo, máte pravdu.
Tohle marketingu.
Jako vždycky je potřeba být ve správnou chvíli na správném místě a to se nám podařilo. Takže
A když se ještě vrátím k tomu, čím vy jste vlastně jako na začátku přesvědčovali ty klienty, že jste lepší než ten MailChimp, který byl dřív, že jo, než vy určitě.
Jo, my jsme vždycky měli jako dobrý poměr výkon cena. Byli jsme levnější, třeba o půlku než MailChimp, a zároveň jsme jako nabízeli podle mě relativně jako dobrý funkce. A tahle ta kombinace v Čechách jako je docela oblíbená, takže se nám docela dařilo ty klienty z MailChimpu přetahovat. Třeba i tím, že jsme tam najednou jako byli, jo, fyzicky, jo, že oni viděli, že fakt jako existujou, protože když napíšete na MailChimp na podporu, tak většinou tu odpověď nedostanete úplně hned. A oni tady nás jednak mohli vidět na nějakých offline akcích, ale hlavně nám mohli jako kdykoliv napsat, máme chat přímo v té aplikaci a odpovídáme během pár minut. Takže ten klient vlastně dostane tu odpověď, protože tím, jak je to pořád složitější a složitější a víc dat si tam člověk jako natahuje a pak s nima nějakým způsobem pracuje, tak relativně často i potřebují ty klienti od nás pomoc nějakým způsobem. A my tam jsme a my jim pomůžeme rychle. Takže to byla a vlastně i do dneška je naše velká výhoda, že máme lepší support. A to často rozhodne.
To můžeme potvrdit.
Jsem rád samozřejmě, že to slyším i takhle.
Je to intuitivní, nepotřebovali jsme, ale chtěli jsme si napsat.
Ne, je pravda, že ten support toho produktu jako byl mizerný jako od MailChimpu, že to bylo hrozně na dlouhý lokte a...
Spíš si chtěl poradit sám, než nikomu napsat. Okay. Existují statistiky a jsou teda vůbec veřejný od vás. Kolik e-mailů měsíčně jako Ecomail dá? Jako teď jsme se byli ty ohromné množství.
Kolik pošleme e-mailů? No. Jsou to stovky milionů e-mailů už měsíčně. Je to relativně hodně. Ale myslím si, že ten trend celkovej je opravdu spíš k tomu, že naši klienti začínají víc a víc segmentovat. A tím pádem vlastně v konečném důsledku pošlou těch e-mailů míň. Jo, protože fakt se snaží to poslat jenom těm lidem, kteří o to mají zájem. Případně jim poslat jenom to, o co mají zájem. To znamená, už to nefunguje tak jako dřív, vždycky se tomu říkalo kobercové nálety, jo, že prostě pošlete na celou databázi 10x za měsíc a uvidíme, co se stane. A ono to samozřejmě jako v konečném důsledku to vygeneruje ten největší obrat. Ale to, co už není vidět na konci toho měsíce, je, že vy vlastně naštvete těch 80% lidí, který taky těch 10 e-mailů dostalo, ale nikdy se ho ani neotevřeli, ani neklikli, ani vlastně to nezajímá a spíše to jako 10x obtěžuje. Tak když vy těmhle těm 80% lidem ten e-mail pošlete jenom jeden za měsíc, tak je to samozřejmě mnohem lepší. A když to uděláte chytře, tak ten obrat, který na konci měsíce to vygeneruje, je vlastně skoro stejný nebo úplně stejný.
No. V ideálním případě by měl trošku růst toho důvěru třeba z toho brandu.
No tak přesně, potom vlastně ve chvíli, kdy se na to kouknete z toho dlouhodobého pohledu, tak tam tato strategie už samozřejmě vítězí, protože když budete posílat všechno všem pořád, tak ty lidi postupně odpadnou a buď si vás odhlásejí, nebo vás hodí do spamu, a nebo budou na vás jenom prostě naštvaný, že jim furt něco posíláte. A tudíž méně náchylný k tomu, že si od vás něco koupí.
A já jsem myslel právě, že třeba i zmíníte, že vám můžou některý klienti utíkat do Discordu a nebo do tady těch platform, protože už jsem viděl pár mailingových nadšenců, kteří tvoří svoje newslettery, právě k tomu, že pak dělají Discordový vlákna, kde se jako komunikují, tak tady ten odvliv úplně není asi.
Asi to úplně jako nevidíme nebo nevnímáme, že by to byla nějaká hrozba. Určitě se to děje, ale jako tím, že naše cílovka je vlastně tak strašně široká a velká, tak vlastně tohle to není úplně věc, která by nás nějak trápila. A jako my vlastně to chápem, že nejsme nástroj pro všechny a vlastně úplně rozumíme tomu, když nějaký konkrétní klient prostě přijde s tím, hele, nám to nevyhovuje, my chceme od toho víc, nebo naopak míň, nebo chceme s tím pracovat víc personalizovaně a tady nám to jiný nástroj nabízí. Klidně i za víc peněz, tak já to chapu. Jako nikdy asi nevyhovíme všem. A akorát my se snažíme udělat ten nástroj tak, aby pro relativně velkou skupinu lidí byl tou ideální volbou. A to si myslím, že se nám docela daří.
No a dá se říct, že je jako Česká republika, Google, Seznam, dá se to říct i s tím mailingovým nástrojem, že jako my...
Že bychom byli výjimka jako?
No, jestli teď, já neznám německý trh, rakouský...
Ne, úplně to tak není. Ten mailingový trh je mnohem víc jako rozsegmentovaný podle té lokalizace, to znamená podle jazyku.
Mě právě jsem si myslel, že tam je ta korelace toho, že my jsme jako e-commerce velmoc trošku na obyvatele, Tak jako jak vlastně tohle to vám nahrává tomu, že jako každý e-commerce tak nějak ten svůj newsletter mailing akce chce sbírat, chce jet?
Ono vlastně v rámci každé té země máte nějaké specifika. Jo? Třeba tady v Čechách máme jednak Seznam, ale třeba i ShopTet, nejrozšířenější e-shopová platforma, na který má prostě desítky tisíc tady e-shopařů mají e-shop na ShopTetu. A my máme samozřejmě velmi dobré napojení na ShopTet, aby ty klienti, když mají ShopTet, si mohli během pomocí jediného tlačítka všechny ty data, které máte o tom zákazníkovi ve vaší e-shopové platformě, abyste si to mohli přesunout do e-mailu. A tohle logicky ty konkurenti, kteří jsou třeba globální, úplně nemají, protože oni by museli mít takové napojení úplně v každé zemi, kde jsou. Takže to je třeba naše výhoda. Na druhou stranu potom teď my třeba jdeme do Polska, snažíme se tam o nějakou expanzi a tam zase my jako narážíme na tuhletu překážku, protože ty mailingový nástroje, které už tam jsou, tak ty samozřejmě mají ty napojení na ty místní, tam největší e-shopové platformy. Což my jsme si toho vědomí a jdeme tou cestou tý jako plný lokalizace, takže to je celý v polštině, máme nápovědu v polštině a snažíme se i udělat dobrý napojení na ty jednotlivé nástroje, které tam jsou, ale je jasný, nebo vidíme, že jako nemůžeme tohle takovou expanzi rozjet na 20, 30, 180 různých trhů, protože to prostě není jako možný.
Kde teď momentálně jste, na kterých trzích, a toto Polsko?
Jsme v Česku, na Slovensku a v Polsku primárně. Ale trošku se nám to nabaluje, že potom ve chvíli, kdy k nám přijde nějaký klient, který třeba řekněme má e-shopy a je v 10 různých zemích, tak najednou vidíme, že to někdo využívá i v Maďarsku, protože prostě mu to mají to v rámci celé té skupiny a nechci říct, že jim to nařídili, ale prostě dostali ten nástroj, když tam přišli, tak ho používají. U nás se to dá přepnout jednoduše do angličtiny a pak to vlastně může využít v podstatě kdokoliv. A my nemáme jako nějaký problém s doručitelností mimo tyhle ty tři země, to samozřejmě takhle nefunguje. Takže se tak postupně začínáme jako rozrůstat primárně po těch zemích, které jsou tady kolem České republiky. Ale ještě taky teda kromě e-mailu máme vlastně druhý projekt, takový lehký spin-off, a to je Topol, což je jenom samostatný ten editor e-mailových šablon. Protože to je docela věda, aby ta e-mailová adresa byla responsivní, aby se správně zobrazila na každém iPhoneu mini, iPhoneu Pro, Max a všech těch jako různých těch poskytovatelů nebo těch různých e-mailových klientů je asi 70. A my ten editor vyvíjíme už asi 5 let a postavili jsme ho jako samostatný produkt. A někdy se nám děje, že vidíme, že to vlastně je primárně učený pro lidi, kteří si chtějí prostě vytvořit tu šablonu v nějakém dobrém editoru, pak si tu šablonu stáhnou a pošlou si to přes jakýkoliv jiný e-mailingový nástroj. Buď to bývají nějaké velké firmy, které mají prostě nařízeno, že to musí posílat přes své servery, ale nemají prostě editor, tak využijou ten náš editor. A nebo to jsou třeba i klienti, kteří využívají MailChimp, ale úplně se jim nelíbí ten jejich editor, tak využívají ten náš editor. Ono to stojí pár dolarů měsíčně, jo, takže to není nějaká velká platba. Využívají náš editor a potom si to sami pošlou přes MailChimp. No a Topol, ten je globální a tam jsou třeba hodně silný v Japonsku. Brazílie, Japonsko, Amerika, ale to Japonsko nás třeba jako hodně překvapilo, jo, protože my jsme to, se přiznám, ani nějak jako ne... že v Japonsku mají trošku jiný písmo než my a my jsme to nějak jako neupravovali speciálně proto, aby to fungovalo dobře na japonský formátování. Ale očividně jsme se trefili a přes nějaký tam místní influencery, kteří o tom napsali na blogu, což my vidíme, odkud ty lidi chodí, že jo, potom, tak nám prostě padá relativně hodně klientů z Japonska. Takže to je pro nás takový jako zajímavý a je to dobrý, že díky tomu produktu si dokážeme třeba líp ošahat i ty další země a nějak zjistit, jak tam vlastně e-mailing jako celek funguje.
To je možná dobře, protože my tady většinou jako těm startupům říkáme, nespolíhejte se na jednoho klienta, nespolíhejte se na jeden produkt. Vy jste jako firma, kterou jsem doteď vnímal jako firma s jedním produktem, jak tohleto riziko jakoby vnímáte a nakolik s ním dál pracujete?
No tak na jednom klientovi se nespoléháme rozhodně, jo, protože my těch klientů teď máme asi kolem 10 000 už platících, jo, ale i co se týká toho produktu, tak vlastně je tady druhý plnohodnotný produkt, což je ten Topol a teď pracujeme ještě na dalším produktu, který se jmenuje DMARC AI, protože nevím, jestli se zaznamenal, ale za poslední rok Google relativně zpřísnil ověřování domén pomocí DMARCu, je to nějaký nový protokol, který... No, tak víte, o čem mluvím. Ale prostě pro toho klienta to v jednoduchosti znamená, že musí sledovat nějakou zpětnou vazbu, co mu Google dává, nebo nejenom Google, ale vlastně i Seznam, všechny tyhle ty hlavní platformy, které přijímají ty e-maily od vás, tak on vám posílá nějakou zpětnou vazbu a vy byste to měl si nějakým způsobem sledovat, vyhodnocovat. A my jsme na to udělali nějaký jednoduchý nástroj, kde to jako relativně jednoduše vidíte. A to je třeba další nástroj, se kterým chceme jít i na globální trh. Takže se snažíme se rozšiřovat i to produktový portfolium.
To máte jako službu, kterou rozbíráte ty produkty, které tvoří tu službu a ty nabízíte jednotlivě.
Oni jsou komplementární, přesně tak. Jako Topol je přímo jako součástí e-mailu. To znamená, když máte e-mail, tak už vlastně si nemusíte platit Topol. Ale ten DMARCi, to je něco, co stojí trochu bokem. A i když využíváte e-mail, tak pokud chcete mít i tu dobrou zpětnou vazbu od těch jednotlivých poskytovatelů, od Seznamu nebo od Google, tak byste si měl pořídit i DMARCi.
Mě napadá otázka k tomu, že vy jako řečník startupového festivalu Festa 2024 jste tady před mladýma lidma vysvětloval e-mail, e-mail, začátky podnikání, ale mě jde o to, jak jste jako navnímal, jak mladí lidi vnímají jako e-mail marketing. Mně připadá, že to je jako něco, co od toho mnoho i marketáků zkušených dává ruce pryč, přitom je to za mě jeden z nejlepších konverzních nástrojů, ale jako on už není tak sexy, jako lepší jsou rychlý videa a na tady to se trošku jako opomíjí. A jak se to vysvětlí mladým lidem, že?
Ale s tímhletím se setkáváme relativně často a má to jeden jako důsledek, jo? A to je, že je jako úplně drastický nedostatek e-mail marketing specialistů. Jako lidi, kteří vám umějí udělat dobře e-mailing, protože když jste nějaká větší firma, tak oni často ty klienti po nás chtějí a my bychom potřebovali někoho, kdo se nám jako o to bude starat. Kdo prostě toho specialistu prostě přímo, kdo nám s tím pomůže, kdo nám řekne, jak to máme dělat. Kdo. Stejně tak, jako máte specialistu na PPCčka, tak specialistu na e-mailing. A oni prostě nejsou, nebo je jich fakt málo. A když to někdo umí dělat dobře, tak velmi často už má svoji agenturu e-mailingovou. A už prostě nemá ten prostor, nemá čas a snaží se hledat další lidi pod sebe, protože by svýho času prodal dvakrát až třikrát tolik, než kolik jako ho fakticky má. Takže myslím si, že to tak je, jak říkáte, jo, že pro mladý lidi nebo pro spoustu mladých lidí je to není sexy úplně a oni přesně mají pocit, že budou dělat jako sociální média a PPCčka už je taky moc nezajímá a už jako spíš se koukají tady směrem k TikToku a podobným věcem. Což jako neříkám, že je špatně, ale na druhou stranu, kdyby někdo chtěl a hledal nějaký obor, který může mít jako dobrý potenciál do budoucna a není tam ještě tak narváno, tak si myslím, že e-mailing je přesně to místo, který hledá. My se o to snažíme, ale ono to trvá relativně dlouho, než toho člověka vychováte. A my jako máme x kolem sebe a my vlastně i dneska fungujeme tak, že s námi spolupracuje spoustu agentur, a oni to velmi často byly agentury, které se snažili komplexně obsloužit toho svého klienta, ale e-mailing nikdy nedělali. A my jsme za nimi přišli a řekli jsme, hele, tak my vás to naučíme a vy můžete tomu vašemu klientovi prodat ještě e-mailingové služby. Na to oni samozřejmě slyšejí, takže my už vlastně dneska fungujeme jako nějaký vzdělávací hub pro e-mail marketing specialisty a učíme to tyhle ty externí lidi, dáváme jim to know-how zdarma, protože samozřejmě to má potom i jako oni nám potom přivedou ty klienty, takže to jako ne že bychom to dělali z nějaký charity, ale jako je to nějaká interakce, která velmi dobře funguje. Snažíme se ty e-mail marketing specialisty vychovávat, ale pořád jich je málo.
Promiň, já se teď už to. Já se stáhnu.
Ne, pojď. Tak jestli já vím, co jsem se chtěl zeptat. Napadlo mě jako víc otázek, ale jedna věc je, že možná pro ty mladý, neptal jste se jich, jako, kolik z nich má vůbec jako e-mail? Protože...
Kvůli iPhoneu musíš mít.
Myslím si, že dneska má e-mail úplně každý.
Já vím, ale jestli ho jako používají aktivně, aktivně, no. Protože já mám pocit, že jako, když to sledují u svých dětí, tak jako sice taky mají, protože potřebují Google účet, ale já to... Oni ho vůbec nepotřebují. Oni nemají ani potřebu tam jako přijít a podívat se, jestli jim tam něco nepřišlo.
A když si to vezmeš jako z toho pohledu, tak vlastně než nastoupíš do práce, tak jako student taky nepotřebuješ jako e-mail vůbec. Jako to si píšeš prostě WhatsApp, Messenger. Pak člověk nastoupí do práce, jak začne používat ten Outlook nebo od Macu, nevím, jak se to jmenuje. A pak, když se stane jako markeťákem, tak vlastně začne řešit tady, to hromadný, tady ty hromadní nálety a najde si nějaký e-maily a MailChimpy. Až vlastně jako do té doby jako mě by taky nenapadlo si jenom tak si s někým dopisovat, flirtovat jako, přes e-mail.
Já s tímhle tím asi úplně nesouhlasím, jo? Protože já si myslím, že jako určitě máte pravdu v tom, že já si nemyslím, že to zůstane navždy tak, jak to je, jo? To rozhodně ne. Ale myslím si, že tak, jak se ten svět mění a vyvíjí a rozvíjí a některé věci prostě postupně upadají a umírají, což jako je přirozená součást tohoto všeho, tak si myslím, že e-mailing v tomhle tom celém ekosystému má svoji jako relativně pevný místo a svůj důvod, řekněme, protože vlastně on jako funguje napříč těma platformama všema. Jo? A vlastně, když si chcete koupit něco na e-shopu, tak to bez e-mailu neuděláte. Jo? Když chcete teda komunikovat se školou, tak to taky bez e-mailu neuděláte.
V tomhle tom jako souhlasím. Možná se mýlíme právě v tom, že já to vnímám jako komunikační nástroj pro mladý, to vlastně jako oni to opravdu jako nepotřebují, vlastně komunikační nástroj, ale jako nástroj pro registraci.
No já si myslím, že to právě potřebují, protože oni jako, to je ta oficiální komunikace. Já chápu, že se svýma kamarádama asi nebudu psát přes e-mail, ale ve chvíli, kdy protože byl zadarmo a ty ostatní kanály byly placený. Teď ty ostatní kanály jsou taky zadarmo, i když zase platíte třeba reklamu a podobně, ale to je jedno. Jde o to, že jako teď mýmu synovi je 10 a musel si založit e-mail, aby na něj mohl dostávat ve škole nějaké svoje první jako úkoly, aby to mohl jako začít řešit samostatně, aby to už nebylo přes nás, aby to nebylo o tom, že učitelka něco pošle, my mu to doma vytiskneme a on si to má teda vypracovat. Aby to bylo právě ta přímá komunikace. A ta škola, nevím, jestli to tady dělají všechny školy, ale naše škola zvolila e-mailovou komunikaci. A každý to dítě si musí založit svůj e-mail, aby mohlo dostávat tam nějakou komunikaci. A jako vůbec si nemyslím, že to takhle bude navždy a všude, jenom si myslím, že e-mail je prostě tak jako zavrtaný do toho našeho systému, že bude relativně těžký asi, aby tady přišel nějaký novej hegemon, to bude nějaký další Facebook nebo něco podobného, který by najednou převzal tu jeho roli. Ale jako samozřejmě stát se to může, stalo se to jako spoustě velkým firmám a může se to stát i e-mailu. My samozřejmě se budeme snažit na to reagovat, protože ve chvíli, kdyby e-mail skončil, tak by logicky nebudeme jako pořád to tlačit do nějakého mrtvého kanálu, ale spíš budeme chtít třeba s tímhletím novým Facebookem nebo čímkoliv jiným se snažit nějak jako pracovat, protože pokud tady přijde nějaký jiný kanál, tak bude muset převzít tu práci, kterou teď dělá e-mailing, nebo e-mail jako takovej. A tím pádem jako třeba ty potřeby e-shopu komunikovat a prodávat skrze takovýhle kanál budou pořád stejný. Takže my jako jsme ready se přizpůsobit tomu, co se stane. Akorát si myslím, že se to nestane úplně rychle třeba. No,
no a v rámci toho, co tady bavíte se o budoucnosti a takhle, v rámci také toho, že jste, nechci říct nedávno, já si nepamatuju, kdy přesně, ale implementovali AI do tvorby minimálně textu a tady mi to přeformuluje další věci. Kdybyste si měl zaspekulovat, jak bude za 5, 6, 10 let, nejme tomu za 5 let, vypadat jako e-mailový marketing, přijdu k vám na e-mail, řeknu, napiš mi, prosím tě, čete, GPT nebo kdokoliv mailing a vám to přesto editovací nástroj vystřelí hotový mailing?
Jako já asi jsem ochoten spekulovat jenom určitou omezenou dobu dopředu, jo? Protože si myslím, že fakt je to strašně těžký to odhadnout. A vidím to jako zpětně, jo? Že my jsme si všichni tady před 3-4 rokama mysleli, že za 3-4 roky to bude úplně něco jiného, než to ve skutečnosti je. Ať už jako z pohledu tady covidu a nějakých změn, které tady nastaly, už jenom jako home office, jako ten vlastně se to pořád jako vyvíjí a nejde to jedním směrem. Jo? Je to taková klikatice divná. A podobně to vnímám i z AI. Jako teď je to tady nějaký jako boom, řekněme. A spoustu firm to jako intenzivně zkoumá a hledá ty cesty, jak by to mohlo fungovat. My třeba jdeme spíš tou cestou, že nesnažíme se tady přijít s jedním tlačítkem, který smáčknete, a ono vám to jako vygeneruje celou vaši e-mailingovou strategii, nebo už třeba jenom jednu kampaň, kterou vy chcete. Spíš se snažíme jít cestou, že jsme přidali do toho editoru, protože vidíme, že AI jako velmi dobře funguje s textem. I v té rovině kreativní. takže třeba máme tam možnost vygenerovat si předmět. Jo, že vy vytvoříte tu šablonu, ten tam samotný newsletter, a pak kliknete přesně na to tlačítko a ono vám to navrhne nějaký předměty.
Pročte celý ten mail a jestli...
Tak, dokáže prostě z toho textu pochopí, o čem to je, a dokáže to přijít s nějakým jako lákavým nadpisem. Většinou lidi jako si nevezmou to, co tam přímo na jako AI navrhne, ale je to nějaký základ, se kterým vy můžete pracovat. A vlastně vždycky nejtěžší je začít s tím čistým listem. Že? Když máte už nějaký návrh, tak pozměnit to už umí každý, jako opravit tam to, co se mu nelíbí. Takže tohle třeba naši klienti hodně využívají. A pak druhá věc, kterou tam máme, je, že spoustu zrovna těch e-shopů si tam nahraje nějaký produkt a už tam vlastně od někud jako bere ty data. Jo? Ať už to je ta fotka, nějaký popisek, cena samozřejmě, tak my třeba dokážeme pracovat s tím popiskem, takže ne vždycky se vám hodí ten dlouhý popisek, který máte na stránkách, že ho chcete dát přímo do e-mailu. Zase je tam tlačítko, zkrátit popisek. A velmi rychle vy najednou získáte to, co byste musel složitě přepisovat nebo mazat nějaký věty, které jsou tam navíc. Tak tohle to jako AI zvládne skvěle vlastně. Jo? A pro vás to znamená najednou, že když tvoříte celou tu jednu kampaň, tak ve chvíli, kdy tvoříte ten newsletter, tak najednou vám to trvá celý polovinu času, protože nemusíte přepisovat každý popisek z těch 12 produktů, který tam máte. A potom, když se zamýšlíte nad tím předmětem, což musíte dělat každý třetí den, protože posíláte hodně newsletterů, tak vám to hodí nějaký základ a vy už to jenom potom upravíte. Ušetří vám to nějaký čas, ale pořád se to vy, kdo máte kontrolu nad tím, co vlastně posíláte a děláte ty strategické rozhodnutí, jak by ten newsletter měl vypadat celý.
Jakube, moc díky, že jste přišel jak k nám do podcastu, tak taky na náš startupový festival Festup. A budeme se těšit někdy v Ústí opět na shranou.
Super, díky za pozvání, byl to příjemný den a příjemný povídání.
Mějte se dobře, na shranou.
Na shranou.
A s vámi, milí diváci a posluchači, se těším někdy příště u dalšího dílu podcastu Nový start na viděnou. Ahoj.
Ahoj.